Da vi havde haft en åndelig opvågning som resultat af disse trin, forsøgte vi at bringe dette budskab til addicts og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os. Trin 12. Hvis vi er nået hertil, har vi haft en åndelig opvågning. Selvom arten af vores opvågning er lige så individuel og personlig som vores åndelige vej, er lighederne i vores oplevelser slående. Så godt som alle vores medlemmer taler om at føle sig frie, om at føle sig mere sorgløse, om at kære sig mere om andre og om den stadigt voksende evne til at træde ud af sig selv og deltage fuldt ud i livet. Dette ser forbløffende ud for andre. De, der kendte os, mens vi endnu var aktive og ofte virkede tilbagetrukne og vrede, fortæller os, at vi er blevet helt nye mennesker. Mange af os føler, at vi i sandhed er begyndt på et nyt liv. Vi kender vigtigheden af at huske på, hvor vi kom fra, så vi gør os umage for ikke at glemme, men den måde, vi levede på, og de ting, der motiverede os, ser mere og mere besynderlige ud, jo længere vi forbliver clean. Forandringen i os er ikke sket fra den ene dag til den anden. Det skete langsomt og gradvist, mens vi arbejdede med trinene. Vores ånd vågnede lidt ad gangen. Det blev stadig mere naturligt for os at praktisere åndelige principper og stadig mere ubehageligt at handle på vores karakterdefekter. Til trods for de overvældende og unikke oplevelser, nogle af os har haft, har vi alle langsomt og omhyggeligt opbygget et forhold til en magt større end os selv. Denne magt, uanset om det er den bedste og ædleste udgave af os selv eller en kraft uden for os selv, er blevet vores at trække på, når som helst vi måtte ønske det. Den leder vores handlinger og tjener som inspiration for vores fortsatte vækst. Hvad er mine overordnede erfaringer som resultat af at arbejde med trinene? Hvordan har min åndelige opvågning været? Hvilke varige forandringer er resultater af min åndelige opvågning? Hver gang vi arbejder os gennem de 12 trin, vil vi få en ny oplevelse. De finere nuancer af hver enkelt af de åndelige principper bliver mere tydelige, og vi vil opleve, at mens vores forståelse vokser, vokser vi også selv på nye måder og nye områder. For eksempel vil de måder, hvorpå vi er i stand til at være ærlige, udvides i takt med vores grundlæggende opfattelse af, hvad det vil sige at være ærlig. Vi vil indse, hvordan princippet om ærlighed først må anvendes på os selv, før vi er i stand til at være ærlige over for andre. Vi vil indse, at ærlighed kan være et udtryk for vores personlige integritet. Efterhånden som vores forståelse af de åndelige principper vokser, vil dybden af vores åndelige opvågning også vokse. Hvilke åndelige principper har for mig været forbundet med hvilke trin, og hvordan har disse bidraget til min åndelige opvågning? Hvad betyder udtrykket åndelig opvågning for mig? Vi forsøgte at bringe dette budskab. Mange af os husker den første gang, vi hørte ordene, du behøver aldrig mere at bruge, hvis du ikke vil. For mange af os var det chokerende at høre dette budskab. Måske havde vi aldrig før tænkt på det som at behøve at bruge, og vi blev overrasket over at finde ud af præcis, hvor meget sandhed den udtalelse rummede. Selvfølgelig, tænkte vi, det at bruge stoffer holdt op med at være et valg for mig for lang tid siden. Selvom bare det at høre dette budskab måske ikke fik os til at blive clean øjeblikkeligt, hørte vi stadig budskabet. Nogen bragte det til os. Nogle af os har gjort den erfaring, at vi fint kunne tro på, at vi kunne forblive clean i NA, men når det kom til bedring, syntes det uden for vores rækkevidde. At opnå en følelse af selvrespekt, at få venner, være i stand til at gebærde os i den virkelige verden, uden at det var åbenlyst, at vi var addicts, virkede alt sammen som mere, end vi reelt kunne forvente os af NA. Den dag, vi begyndte at tro på, at dette program kunne gøre mere for os, end bare hjælpe os med at forblive clean, er et tidspunkt, vi husker som et vendepunkt i vores bedring. Det, der indgød os denne følelse af håb, var, at nogen gav os en grund til at tro. Måske var det en, der delte på et møde, som vi kunne identificere os med på en meget personlig måde. Måske var det den samlede effekt af at høre mange addicts dele, at bedring var mulig. Måske var det vores sponsors betingelsesløse kærlighed og stille insisteren på, at vi kunne bedre os. uanset hvordan vi hørte det, var det budskabet, og nogen bragte det til os. Nogle af os har haft oplevelsen af at være forblevet clean i lang tid og have fundet glæde i bedringen. Så oplever vi en tragedie. Måske er det afslutningen på et længerevarende seriøst forhold, eller hvis en, vi elsker, dør. Måske er det en, vi har været venner med i NA, der tager tilbagefald og dør. Måske bliver vi sat på gaden. Måske er det ganske enkelt, at det er gået op for os, at andre medlemmer ikke er perfekte, og at de derfor kan komme til at såre os. På grund af en sådan krise oplever vi, at vi har mistet vores tro. Vi tror ikke længere på, at NA rummer svaret for os. Den handel, vi troede, vi havde indgået, vi ville forblive clean og forsøge at gøre det rigtige, ergo ville vores liv blive lykkelige, er blevet brudt, og vi står tilbage igen fulde af tvivl om meningen med vores liv. Men på et tidspunkt begyndte vi at tro igen. Måske rakte nogen, der havde været igennem den samme krise, ud til os og hjalp os igennem på en måde, som ingen anden havde kunnet. Igen var der nogen, der bragte budskabet til os. På hvilke forskellige måder har jeg oplevet budskabet? Budskabet består således af nogle ret enkle dele, nemlig at vi kan forblive clean, at vi kan komme i bedring, at der er håb. At genkalde os de gange, vi personligt har hørt det, vil give os en del af svaret på, hvordan vi nu bør bringe budskabet. Men der er mere endnu. Vi kan kun beholde det, vi har, ved at give det videre. Denne talemåde er måske den mest tungtvejende grund, vi kan give til at bringe budskabet. Mange af os undrer os dog over, hvordan dette virker. Det er i virkeligheden ganske enkelt. Vi styrker vores bedring ved at dele den med andre. Når vi siger til nogen, at de, der bliver ved med at komme regelmæssigt til vores møder, forbliver clean, er vi mere tilbøjelige til selv at praktisere det i vores bedring. Når vi siger til nogen, at svarene findes i trinene, er vi mere tilbøjelige til selv at søge dem der. Når vi anbefaler nykommere at få og bruge en sponsor, er vi mere tilbøjelige til at opretholde kontakten med vores egen. Der er uden tvivl mindst lige så mange måder at bringe budskabet på, som der er addicts i bedring. At hilse på en nykommer, som vi mødte ved mødet aftenen i forvejen, og at huske hans eller hendes navn er kraftfuldt og ualmindeligt varmende for en addict, der føler sig alene. At åbne et møde, at der er et sted for budskabet at blive bragt. At tage en hvilken som helst servicepost hjælper til at holde NA kørende, og vi kan gøre en masse godt, hvis vi griber vores service for fællesskabet an på en omsorgsfuld, kærlig og ydmyg måde. At være sponsor for andre addicts virkelig gør den terapeutiske værdi af en addict, der hjælper en anden. Hvilken form for servicearbejde gør jeg for at bringe budskabet? Nogle gange er det en udfordring at bringe budskabet. Den person, vi har besluttet at dele budskabet med, virker ikke i stand til at høre det. Det kan spænde fra en, der bliver ved med at tage tilbagefald, til en, der bliver ved med at vælge en destruktiv adfærd. Det er fristende at tænke, at vores anstrengelser er spildte, og at vi lige så godt kan opgive vedkommende. Inden vi træffer et sådant valg, bør vi overveje alle formildende omstændigheder. Lad os sige, at vi er sponsor for en, der simpelthen ikke følger vores vejledning. Vi har anbefalet en skriftlig opgave, og vi hører ikke fra personen igen, før en ny krise er under opsejling. Vi har delt med al den entusiasme, vi kan opbyde, om vores egen erfaring med den situation, som vedkommende står overfor, og har forklaret detaljeret, hvordan vores sygdom var til stede, og hvordan vi brugte trinene til at finde bedring. Men vores sponsee bliver ved med at gøre den samme destruktive ting igen og igen. Det kan være meget frustrerende, men inden vi giver op, bør vi huske på, at det ikke er vores valg, om vi bringer budskabet, men hvordan vi gør det. Vi må få vores ego af vejen. Det tilkommer ikke os at tage æren eller skylden for en andens bedring. Vi præsenterer simpelthen budskabet så positivt vi kan og står klar til at hjælpe, når vi bliver bedt om det. Vi må også huske på, at vi umuligt kan vide, hvad der foregår i en andens sind eller ånd. Vores budskab kan se ud, som om det rammer ved siden af, men måske er personen bare ikke klar til at høre det i dag. Det kan være, at de ord, vi sagde i dag, bliver hængende hos personen i lang tid og dukker op på det helt rigtige tidspunkt. Hvis vi tænker efter, kan vi alle sammen komme i tanke om ting, vi har hørt NA-speakere sige, da vi var nye, som vi ikke forstod på daværende tidspunkt, men som dukkede op i vores sind år senere og gav os grund til at håbe eller gav os en løsning på et problem, vi stod med. Vi bringer budskabet, og vi deler det fordringsfrit, men vi kan aldrig tvinge en anden person til at modtage eller forstå budskabet. Det princip, der gælder for vores fællesskabs forhold til offentligheden, tiltrækning frem for agitation, passer også ganske fint til vores personlige bestræbelser på at bringe budskabet. Det kan også være, at vi ikke er den bedste til at være sponsor for et bestemt menneske. Vi har alle forskellige behov og lærer på forskellige måder. Nogle mennesker trives måske med én sponsor, men klarer sig ikke lige så godt med en anden, der yder en anden form for sponsorship. Nogle sponsorer giver en masse skriftlige opgaver. Nogle insisterer på, at deres sponsees går til et vist antal møder. Nogle er meget langt fremme i skoene, mens andre simpelthen reagerer på de behov, en sponsee giver udtryk for. Der er ikke én form, der er mere rigtig end en anden. De er bare forskellige. Et andet tidspunkt, hvor vi kan finde det svært at bringe budskabet, er, når vi ikke føler os særligt positive i forhold til livet eller bedringen. Vores første indskydelse kan være at gå til et møde og brække os, så vi kan få renset det ud af vores egen ånd. Men NA-møder er skabt for at være et sted at bringe budskabet. At hælde vores problemer ud, uden at knytte dem til bedring eller at prøve at gøre det klart, hvad budskabet er, bidrager ikke til at fremme vores gruppers hovedformål. Vi kan bringe budskabet, selv hvis vi kun peger på, at vi har voldsomme problemer, men ikke bruger af den grund, og at vi deltager i et møde og rækker ud for at arbejde på vores bedring. For det meste er den bedste måde at bringe budskabet på dog at fokusere på nykommerne i lokalet og fortælle dem, hvad der er godt ved bedring i Narcotics Anonymous. Vi bør også huske på, at uanset hvor lang tid vi har været clean, har vi sommetider brug for at høre budskabet, og at hvis vi sidder stille til et møde, har vi en god chance for at gøre lige netop det. Nævn nogle forskellige måder at bringe budskabet. Hvilke tager jeg selv del i? Hvordan er min personlige form for sponsorship? Hvad er forskellen på tiltrækning og agitation? Hvad gør det for mig at bringe budskabet? Hvordan er 5. tradition og 12. trin forbundne? Hvad får mig til at blive ved med at komme tilbage og stole på NA-programmet? Hvad er uselvisk service? Hvordan praktiserer jeg det? Til addicts. Hvorfor foreskriver 12. trin, at vi bringer budskabet til addicts? Hvorfor virkede NA for os, når intet andet havde virket? Stort set samtlige af os har oplevet, at nogen, en lærer, en rådgiver, et familiemedlem, en politibetjent, sagde til os, at det at bruge stoffer var at slå os ihjel og ødelægge alt det, vi havde kært, og at hvis vi bare holdt os på afstand af vores aktive venner og på anden måde begrænsede vores adgang til stoffer, ville vi være i stand til at ændre vores liv. De fleste af os gav dem ovenikøbet nok ret på et eller andet plan, medmindre vi var i total fornægtelse. Så hvorfor kunne vi ikke finde lindring, før vi fandt Narcotics Anonymous? Hvad var det, de der andre NA-medlemmer havde, som fik os til at tro på, at bedring var mulig? Sagt med et enkelt ord. Troværdighed. Vi vidste, at de, der var præcis som os, var stoppet med at bruge og havde fundet en ny måde at leve på. De var ligeglade med, hvad vi havde eller ikke havde. Det blev endda nævnt i oplæsningerne, som vi hørte i starten af mødet, at det var ligegyldigt, hvad eller hvor meget vi brugte. De fleste af os var taknemmelige for at høre, at vi var kvalificerede. Vi vidste, at vi havde lidt nok, men vi ønskede at blive accepteret, og det blev vi. De addicts, som var der for os, da vi først begyndte at komme til møder, fik os til at føle os velkomne. De tilbød deres telefonnumre og opfordrede os til at ringe når som helst. Men hvad der virkelig var vigtigt for os, var identifikationen. Medlemmer, der havde brugt nøjagtigt som os, delte deres erfaringer med at blive clean. Medlemmer, der vidste af personlig erfaring præcis, hvor isolerede og alene vi følte os, syntes instinktivt at vide, at et enkelt kærligt kram var, hvad vi havde brug for. Det virkede som om hele gruppen vidste lige præcis, hvad vi havde brug for, uden at vi behøvede at bede om det. Vi siger tit til hinanden, at vi er heldige at have dette program, der giver os en måde at håndtere livet på livets betingelser. Når vi har været clean et stykke tid, går det op for os, at Narcotics Anonymous' principper er universelle og sandsynligvis kunne forandre verden, hvis alle praktiserede dem. Vi begynder måske at overveje, hvorfor vi ikke bare åbner NA for alle dem, der har et problem, uanset hvad det måtte være. Som vi lærte af vores forgængere, at have kun ét enkelt formål er nok en af de mest effektive måder, hvorpå vi kan sikre, at en addict kan finde det, han eller hun har brug for, og kan identificere sig med. Hvis NA forsøgte at være alting for alle mennesker, ville en addict måske komme anstigende med det ene ønske at lære, hvordan man kunne stoppe med at bruge stoffer, og ikke være i stand til at finde nogen, der vidste det. Hvorfor var et NA-medlem i stand til at nå mig på en måde, som ingen anden nogensinde havde været? Beskriv oplevelsen. Hvad er den terapeutiske værdi af en addict, der hjælper en anden? Hvorfor er identificering så vigtig? Vi kan ikke være alting for alle mennesker. Vi bør ikke engang forsøge. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan dele vores bedring med andre. Faktisk kan vi slet ikke undgå det. Når vi lever et program, viser resultaterne sig i alle områder af vores liv. At praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os. Når vi taler om at praktisere bedringens principper i alt, hvad vi foretager os, er nøgleordet praktisere. Det eneste, vi behøver at gøre, er at blive ved med at forsøge at anvende åndelige principper på vores liv, ikke at være i stand til at gøre det perfekt i enhver situation. De åndelige fordele, vi opnår af at arbejde med dette trin, afhænger af vores indsats og ikke af, om det lykkes. For eksempel forsøger vi at praktisere princippet medfølelse i enhver situation i vores liv. Det er sandsynligvis forholdsvis lige til at praktisere medfølelsens princip over for en addict, der stadig bruger, og lige er vandret ind til sit første NA-møde, uanset hvor krigerisk eller krævende nykommeren er. Men hvad med en, der lige er kommet tilbage efter et tilbagefald, eller en, der tager gentagne tilbagefald? Hvad hvis han kommer ind og bebrejder NA for sit tilbagefald? Hvad hvis hun kommer dalrende tilbage til lokalerne og udstråler en attitude, der tilsyneladende tager bedring for givet? Hvad hvis det er en, vi har været sponsor for? Vi opdager måske, at det ikke falder os helt så let at praktisere medfølelsens princip, som det var tidligere. Vi føler ikke medfølelse over for vedkommende, men vi kan stadig praktisere medfølelsens princip. Det eneste, vi behøver at gøre, er fortsat at bringe budskabet uden betingelser. Vores sponsor kan hjælpe os med at lære, hvordan vi kan være medfølende, uden at give udtryk for, at vi synes tilbagefald er okay. Vi kan bede og meditere, i det vi beder vores højere magt om at hjælpe os med at være medfølende. Dette trin opfordrer os til at praktisere principperne i alt, hvad vi foretager os. Mange af os vil gerne skille vores karriere, vores romantiske forhold eller andre områder af vores liv ud fra dette krav, da vi ikke er sikre på, om vi kan opnå det, vi ønsker, hvis vi er nødt til at praktisere åndelige principper. For eksempel kan det meget vel lede til tilsyneladende succes og økonomisk gevinst, hvis vi giver køb på vores principper på arbejdet. Vi kan blive bedt om at nå en produktionsdeadline, der resulterer i profit for firmaet, men som skaber et ringere produkt, hvilket kunne kompromittere sikkerheden for de mennesker, der køber det. Så hvad gør vi? Vi praktiserer vores bedringsåndelige principper. Der er sikkert mange forskellige valgmuligheder, hvad angår den specifikke handling, vi bør foretage i overensstemmelse med vores principper. Det vigtige er, at vi står ved vores principper. Hvad med NA-service? Mærkeligt nok er NA-service for nogle af os det eneste område, hvor vi glemmer vores principper. Vi holder op med at lade tvivlen komme folk til gode i servicesammenhængen. Vi anklager åbenlyst andre for at skabe sammensværgelser, og vi siger ondskabsfulde ting, fordi vi ikke praktiserer venlighedens princip. Vi opstiller umulige fremgangsmåder for dem, vi vælger til at udføre en opgave, fordi vi ikke praktiserer tillidens princip. Vi bliver selvretfærdige, krakilske og sarkastiske. Det er ironisk, at vi tilsyneladende ønsker at angribe dem, som vi betror vores liv til ved bedringsmøder. Vi må huske at praktisere åndelige principper ved et hvert møde, uanset om det er et service eller et bedringsmøde. Service giver os mange muligheder for at praktisere åndelige principper. Det er svært at vide, hvilket åndeligt princip, der bør praktiseres i en given situation, men som regel er det det modsatte af den karakterdefekt, vi normalt ville handle på. For eksempel, hvis vi føler os nødsaget til at udøve absolut kontrol over en situation, kan vi praktisere princippet tillid. Hvis vi normalt ville være selvretfærdige i en bestemt situation, kan vi praktisere princippet ydmyghed. Hvis vores første impuls er at trække os tilbage og isolere os, kan vi række ud i stedet. Det arbejde, vi gjorde i 7. trin med at finde modstykkerne til vores karakterdefekter, og det arbejde, vi gjorde i begyndelsen af dette trin for at identificere de åndelige principper i de tidligere trin, vil give os flere idéer om, hvilke principper vi må praktisere. Selvom de fleste af os vil ende med lister over åndelige principper, der meget ligner hinandens, vil den opmærksomhed, vi helliger bestemte af dem, afspejle vores individuelle behov. Hvordan kan jeg praktisere principperne på de forskellige områder af mit liv? Hvornår synes jeg, det er svært at praktisere principperne? Hvilke åndelige principper har jeg særlig svært ved at praktisere? Åndelige principper. Selv i det trin, der beder os om at praktisere åndelige principper, er der specifikke åndelige principper knyttet til trinet selv. Vi vil fokusere på betingelsesløs kærlighed, uselviskhed og standhaftighed. Det er afgørende vigtigt at praktisere den betingelsesløse kærlighedsprincip i 12. trin. Ingen har mere brug for betingelsesløs kærlighed end en lidende addikt. Vi forlanger intet af de mennesker, vi forsøger at bringe budskabet til. Vi forlanger ikke penge, vi forlanger ikke taknemmelighed, vi forlanger ikke engang, at de forbliver clean. Vi giver simpelthen af os selv. Det betyder ikke, at vi ikke skal tage fornuftige forholdsregler. Hvis vi mener, at det ikke er sikkert at bringe en lidende addikt ind i vores hjem, skal vi ikke gøre det. 12. trins besøg bør altid foretages sammen med et andet NA-medlem. At praktisere princippet betingelsesløs kærlighed betyder heller ikke, at vi lader os udnytte. Nogle gange er den bedste måde at elske og hjælpe på at holde op med at gøre det muligt for en anden at bruge. Hvordan praktiserer jeg den betingelsesløse kærlighedsprincip over for de addicts, jeg forsøger at hjælpe? Hvorfor bringer vi budskabet? Ikke for at tjene os selv, selvom det gavner os. Vi bringer budskabet for at hjælpe andre, for at hjælpe dem med at finde frihed fra deres addiktion og at vokse som individer. Hvis vi har den tilgang, at de mennesker, vi er sponsorer for, på en eller anden måde er vores ejendom, at deres liv ville falde fra hinanden, hvis vi ikke styrede hver eneste af deres bevægelser, at de sandsynligvis ikke engang ville være clean uden os, så har vi misforstået pointen med 12. trin. Vi forventer ikke anerkendelse for antallet af sponsees, vi har, eller for, hvor godt de klarer sig. Vi forventer ikke anerkendelse for at yde service. Vi gør disse ting for at udrette noget godt. Det er et stort paradoks, at uselvisk service bliver et udtryk for vores inderste selv. Gennem vores arbejde i de foregående trin har vi afdækket et selv, der er mere optaget af at lade en højere magt arbejde gennem os end af anerkendelse og ære. Vi har afdækket et selv, der går mere op i principper, end i at udleve vores individuelle personligheder. Ligesom vores sygdom ofte kommer til udtryk som selvcentrering, således kommer vores bedring smukt til udtryk som uselvisk service. Hvad er min tilgang til sponsorship? Opfordrer jeg mine sponsees til at træffe deres egne valg og vokse som et resultat heraf? Giver jeg råd eller deler jeg mine erfaringer? Hvad er min tilgang til service? Kunne NA overleve uden mig? Hvordan praktiserer jeg princippet uselviskhed i mine bestræbelser på at være til tjeneste? At praktisere princippet standhaftighed betyder, at vi må blive ved med at forsøge at gøre vores bedste. Selv hvis vi har oplevet et tilbageskridt og ikke har levet op til vores egne forventninger, må vi forpligte os igen til vores bedring. Standhaftighed forhindrer en dårlig morgen eller en dårlig dag i at blive til et mønster, der kan lede til vores tilbagefald. Denne forpligtelse sikrer, at vi vil fortsætte med at praktisere vores programs principper, uanset hvordan vi har det. Om vi er glade for det, keder os ved det, væmmes ved det, eller er fuldstændig frustrerede over det, bliver vi ved med at prøve at praktisere et program. Er jeg forpligtet over for min bedring? Hvad gør jeg for at vedligeholde den? Praktiserer jeg åndelige principper, uanset hvordan jeg har det? At komme videre. Før vi bliver alt for begejstrede over udsigten til at være færdige med de 12 trin, bør vi indse, at det er vi ikke. Færdige, altså. Ikke bare vil vi fortsat forsøge at praktisere de åndelige principper fra alle 12 trin, hvilket er det, mange af os kalder at leve programmet. Vi vil også helt konkret vende tilbage til hvert enkelt af trinene, sandsynligvis mange gange gennem resten af vores liv. Nogle af os vil måske omgående begynde at arbejde os igennem trinene igen på grundlag af de synsvinkler, vi har fået af vores hidtidige rejse. Andre vil vente en tid eller koncentrere sig om bestemte aspekter af trinene. Uanset hvordan vi griber det an, er pointen, at når som helst vi føler os magtesløse over for vores addiktion, når som helst mere er blevet vidst om vores utilstrækkeligheder eller om mennesker, vi har skadet, står trinene til vores rådighed som vores vej til bedring. Vi bør have det godt med, hvad vi har udrettet. Vi har i mange tilfælde for første gang gennemført en proces fra ende til anden. Det er en fantastisk bedrift. Noget, vi burde være meget stolte over. Rent faktisk er en af belønningerne ved at praktisere et NA-program oplevelsen af, at vores selvværd er vokset en hel del. Vi oplever, at vi melder os ind i samfundet. Vi kan gøre ting, der virkede uden for vores formåen før. Vi hilser på en nabo eller en kassemedarbejder i det lokale supermarked, påtager os lederroller i vores lokalsamfund, tager del i sociale arrangementer med mennesker, der ikke ved, at vi er addicts, og føler os ikke mindre end. Faktisk har vi måske tidligere set skævt til sådanne ting, fordi vi følte, at vi aldrig ville kunne komme til at passe ind, men nu ved vi, at vi kan. Vi er blevet omgængelige. Folk kan da finde på at søge vores råd og vejledning i professionelle sammenhænge. Når vi tænker over, hvor vi kommer fra, og hvad vores bedring har bibragt vores liv, bliver vi overvældet af taknemmelighed. Som der står i Det virker, taknemmelighed bliver den underliggende kraft i alt, hvad vi gør. Selve vores liv kan blive et udtryk for vores taknemmelighed. Det afhænger alt sammen af, hvordan vi vælger at leve. Vi har alle noget helt specielt og unikt at tilbyde i taknemmelighed. Hvordan vil jeg lade min taknemmelighed komme til udtryk?